Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori Gjerman kërkon përparim në dialogun Kosovë-Serbi. Qeveria me plan për veçëndrueshmëri ushqimore për FSK-n. Ursula von der Leyen do të vizitoj Ballkanin perëndimor javën e ardhshme. A do të ketë ndikim vrasja e udhëheqësit të Hamasit në rjedhën e luftës në Gaz? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jorn Rote, kërkoi përparim në dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, duke theksuar se aktualisht nuk ka shumë përparim në procesin që ndërmjetësohet nga bloku evropian. Këto deklarata i bëri sot pasi mori pjesë në një diskutim në Prishtinë lidhur me procesin e Berlinit. Pritshmëritë tona janë që palët e interesuara që duan të lëvizin, flasin me njëri tjetrin dhe kanë vullnet politik për të arritur progres, sepse për momentin nuk ka shumë përparim në dialog. E di që ka zgjedhje, por ne gjithmonë kemi zgjedhje diku. Për qytetarët e rajonit dhe veçanërisht të Kosovës dhe Serbisë është e rëndësishme që të ketë lëvizje që ne të ecim përpara, tha ai, pasi u pyet që të komentoj rundin e ri të dialogut. Javën e ardhshme më 24 tetor në Bruxelles do të mbahet rundi i ri i dialogut në nivel të krye negociatoreve. Megjithatë, ende nuk dihet nëse do të ketë takim tre palësh. Jam i sigurt se emisari evropian Miroslav Lajçak dhe ekipi i ri në komision duan përparim dhe në fund qëllimi përfundimtar është antarësimi i Kosovës dhe Serbisë në BE. Të dyja dhe të gjithë e dinë që kjo mund të arrihet vetëm nëse kemi normalizim dhe pa normalizim nuk ka antarësim të mundshëm, tha ambasadori gjerman në Kosovë. Në BE, por edhe në NATO, gjithnjë më shumë po shprehin pakënaqësi lidhur me rrjedhën aktuale të dialogut, duke thënë se procesi nuk po prodhon rezultatet e pritura. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do t'i vizitoj javën e ardhshme 6 vendet e Ballkanit perëndimor, përfshirë Kosovën, për të shprehur përkushtimin e saj dhe të Komisionit për angazhim në afrimin e rajonit drejt Bashkimit Evropian. Von der Leyen, e cila në verë u rizgjodh për një mandat të ri 5-vjeçar, ka paralajmëruar se procesin e zgjerimit e ka ndër prioritetet kryesore dhe për këtë ka caktuar një komisionare e cila do të merret vetëm me zgjerimin e bllokut. Ajo do ta nisë turneun e saj në rajon të mërkurën më 23 tetor me ndalesën e parë Shqiprin, ku do të takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Ajo do të marë pjesë edhe në përurimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiran. Më 24 tetor ajo do të shkojë në Maqedoninë e Veriut dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në Bosnjë do t'i vizitojë edhe zonat e goditura nga përmbytjet e 4 tetorit dhe do të shprehë gatishmërinë e BE-s për të ndihmuar në përballje me pasojat. Në Serbi, von der Leyen do të qëndrojë më 25 tetor, ku do të takohet me presidentin serb Aleksandar Vučić, ndërsa të shtunën e 26 tetorit ajo viziton Kosovën, ku do të takohet me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Vizitën në rajon ajo do ta përfundojë me takimin me liderët e Malit të Zi të shtunën në Podgoricë. Vetëm disa ditë pas vizitës së saj, Komisioni Evropian do të miratojë dhe publikojë paketën vjetore të zgjerimit dhe raportet e progresit për vendet e përfshira në këtë progres. Fokusin e veçantë von der Leyen do ta ketë në paketën e BE-s për rritje dhe reforma në Ballkanin Perëndimor, e cila parashen ndihmë financiare prej 6 miliard euro për këto vende. Çështja e furnizimit me ushqim për forcën e sigurisë së Kosovës është shndruar në një temë që e ka përplasur së fundi opozitën me partinë në pushtet. Përderisa opozitarët thonë se FSK-ja ka mbetur pa bukë, Ministria e Mbrojtjes argumenton se u përmbahet standardeve të NATO-s sa i përket ushqimit të ushtarëve. Për të shmangur pasigurinë në të ardhmen për shkak të problemeve që mund të shfaqen me kompanitë furnizuese, qeveria tani dëshiron që FSK-ja ta ketë veçëndrueshmërinë sa i përket ushqimit. Ndjekim raportin nga Mimoza Sadiku.
Fotografitë e shujtave të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës të publikuara në media lokale në rrjetet sociale nxitën debat në sferën publike dhe politike kosovare për menyn e varfër të ushtarëve. opozita akuzoi pushtetin se e ka lënë pa bukë FSK-n. Partia qeverisëse, Lëvizja Vetëvendosje, e cilsoi çështjen si propagandë, teksa presidentja e Kosovës kërkoi raport për situatën e krijuar me ushimin e ushtarëve. Ministria Mbrojtjes ngulmoi se ushtarët nuk kanë mbetur pa shujta asnjë ditë vetme, ndërsa pranoi se përballet me probleme të kamotshme për furnizimin e FSK-s me ushqim. Ministri Mbrojtjes Ejup Maqedonci deklaroi se që nga viti 2015 e deri këtë vit institucioni që ai udhëheq ka lidhur 10 herë radhazi kontrata emergjente për çështjen e ushqimit, të cilat kanë qenë disa mujore dhe janë parë si të dyshimta nga opozita. Kontrata e fundit me furnizues ka skaduar më 30 shtator dhe një tender i ri është anulluar nga Ministria e Mbrojtjes më 11 tetor për shkak të mos marveshjeve në mes të kompanive të shpallura fituese, si pas zëvendës Ministrit të Mbrojtjes Shemsi Sylla. A i tha për Radio në Evropa e Lirë se është vendosur që tani të kalohet në vetë qëndrueshmëri ushqimore. Por pse? Si pas ti, vazhdimisht ka pasur ankesa, si dhe pakënaqësi, qoftë për shkak të procedurave të zgjatura tenderuese, apo çështjeve tjera që kanë bënë në pikpyetje furnizimin me ushqim. Sylla pohoi se ministria tani ka hapur konkurs për të rekrutuar staf profesional për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit. Në konkurs thuhet se ministria po kërkon 25 kuzhinjar, 23 ndihmës kuzhinjar dhe 42 shpërndarës të ushqimit për ushtarët. Për çdo, aktualisht po kujdesen kuzhinjarët të qendrës së studentëve dhe të shërbimit korrektues. Ministri Maqedonci deklaroi se koncepti i veçqëndrueshmërisë në kupton kursim të parave dhe sigurinë në aspektin e furnizimit me ushqim të njësive ushtarake, por edhe pavarësim nga operatorët. Por, opozita argumentoi se ngritja kapaciteteve për veçqëndrueshmëri, sa i përket furnizimit me ushqim, mund ta rrezikojë FSK-n. Disa deputet, madje, alarmuan se situata aktuale me ushqim është e rëndë dhe se ushtarët rrezikojnë të elmohen. Zëvendës ministri Sylla shpjegoi për relin se FSK-ja u përmbahet standardeve të organizatës së Traktatit Atlantikut Verior, sa i përket ushqimit për ushtarët, duke u kujdesur për vlerat ushqyese dhe kalorike që ata duhet të marrin përmes ushqimit. Dhe sipas tij, këto vlera variojnë në bazë të gjendjes aktive të ushtarëve gjatë fazës së trajnimeve, operacioneve, ushtrimeve apo aktiviteteve ditore administrative. Megjithatë, ai pranoi se po punohen që të plotësohen mungesat e disa artikujve, përkatësisht pemëve dhe perimeve. Shteti fqin, Malizi, që është pjesë e NATO-s, kujdeset për vlerat ushqyese sipas standardeve specifike të aleancës, duke u ofruar ushtarakëve të vet tri lloje të shujtave, të lëngshme, të thata dhe të përziera. Në grupin e parë përfshihen ushqime të ndryshme si perime, mish, ushqime të konservuara, vezë të freskëta e të tjera. Ndërkaq ushqimet të thata janë ato që kryesisht janë të përgatitura paraprakisht dhe ushtarët i marrin me vete në teren. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në nëntor të vitit të kaluar, Italia bëri të ditur se procedurat e azilit për burrat nga shtetet të sigurta do të transferoheshin në Shqipëri. Që nga atëherë, organizata jo qeveritare dhe grupet të drejtave të njeriut kanë insistuar se marrveshja përbën shkelje të shumta të ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njeriut. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Pa e kaluar 24 orë në Shqipëri, 4 nga 16 migrantët që u dërguan në qendrat e migrimit atje u kthyen në Itali. 2 sepse ishin të mitur, ndërsa 2 të tjerë për shkak të problemeve shëndetësore. Që nga nëntori vitit të kaluar, kur Italia bëri të ditur se procedurat e azilit për burrat nga shtetet të sigurta do të transferoheshin në Shqipëri, grupet e të drejtave të njeriut bën thirrje që kjo marrëveshje të rishqyrtohej. Për strehimin e deri në 36.000 migrantëve në vit, Italia ka paguar ndërtimin e dy qendrave në Shqipëri, pranë portit të Shëngjinit dhe në fshatin gjatër të Lezhës. Marrveshja parashet që në Shqipëri të dërgohen migrantët burra që vijnë nga shtete që Italia beson se kanë sisteme të qëndrueshme ligjore dhe politike, ku migrantët nuk vlerësohen se janë në rrezik për ndjekjeja. Kur migrantët të shpëtohen në detin Mesde, në tentim për të hyrë në Itali, autoritetet nuk do të bëjnë vlerësim të mirëfillt të situatës së tyre, para lajmëron Elisa De Pieri, hulumtuese në Amnesty International.
It will be a very summary screening.
Do të jetë një vlerësim shumë i përgjithshëm. Mendoj se nga perspektiva e të drejtave të njeriut, kjo është pika më e dobët e të gjithë procedurës. Pamundësia për ta vlerësuar me të vërtetë situatën e një personi që mund të jetë i cënueshëm, për arsye që s'janë të dukshme më njëherë, thotë De Pieri. Orientimi seksual, gjinor dhe përkatësia etnike, fetare, politike mund të bëjnë që një person të jetë i përndjekur edhe në shtetet që Italia i cilëson të sigurta. Kur migrantët të shpëtohen nga anijet italiane në detin Mesde, ata do të ndohen në grupe që do të dërgohen në Itali dhe grupe që do të dërgohen në Shqipëri. Ky klasifikim rrezikon që familjet që vijnë nga vende që Italia i cilëson të sigurta të ndohen, pasi që burra dërgohet në Shqipëri, ndërsa gratë dhe fëmijët shkojnë në Itali. Për burra që dërgohen në Shqipëri, udhimi i tyre pas ikjes nga vendi i tyre i origjinës do të zgjatej edhe më tej. Vetë kjo zgjatje e udhimit është shkelje e ligjeve ndërkombëtare, thotë De Pieri. Pasi migrantët ta bën kërkesën në Brazil, në shumicën e vendeve të BE-s, atyre u lejohen lëvizja e lirë, punësimi dhe arsimimi. Por migrantët që arrijnë në Shqipëri do të jenë të bllokuar brenda dy qendrave, të vëzhguar vazhdimisht nga kamera sigurie dhe police ushtar italian, si dhe të rrethuar me mure të larta, përtej të cilave s'mund të dalin. Ngjela dhe De Pieri shqetësojnë se migrantët në Shqipëri nuk do t'i kenë të gjitha kushtet për të bërë një kërkesë bindëse azili, për shkak të qasjes së kufizuar në përfaqësim ligjor dhe burime të pamjaftueshme. Ngjela thotë se problematik është edhe fakti që autoritetet italiane thonë se migrantëve në Shqipëri do të procesohen kërkesat për azil brenda 28 ditëve, kurse për kërkesat në Itali mund të kalojnë deri në 6 muaj apo 1 vit.
Po aty nuk ka parashikime se çfarë pasojash ka shkelja e këtij afati. Kjo mund të rezultojë në heqje të padrejtë të lirisë lëvizjes për azil kërkuesit, si dhe cënimin e parimit ndërkombëtar të moskthimit.
Marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë reflekton një trend më të gjerë në politikën e migracionit të BE-s, për kalimin e përgjegjësive të kujdesit për migrant te vendet më të varfëra jashtë BE-s. Pas kërkesave për adoptim të një plane të ngjashëm si të Italisë nga një numër i shteteve anëtare të BE-s, edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka shprehur gatishmëri për krijimin e qendrave të tilla jashtë BE-s për procesim të kërkesave për azil. Sipas Italisë, procesimi i migrantëve jashtë BE-s mund të shërbejë për ta ulur numrin e azil kërkuesve. Vitin e kaluar shtetet e BE-s planuan rreth 1.1 milion kërkesa për azil. Rreth 12% e këtyre azil kërkuesve kishin destinacion Italinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Rezultatet e regjistrimit të fundit të popullsisë në Malë të Zi kanë vënë në pa disa ndryshime. Më shumë banorë janë deklaruar si serb, më pak si musliman dhe është shtuar numri i rusëve. Numri i shqiptarëve ka mbetur i njëjtë, sikurse në të kaluarën rreth 5%. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Fakti që në regjistrimin e popullsisë në Malë të Zi në dhjetor të vitit 2023, numri atyre që u deklaruan si serb u rrit për 4% në krahasim me regjistrimin e mëparshëm të vitit 2011, nuk është befasi për metodologun Malazez Miloš Bešić. Ai kujton se në atë regjistrim ishin rreth 5% e banorëve që refuzuan të deklaronin kombësinë e tyre. Pikërisht në atë kategori thotë se fshiheshin serbët që në regjistrimin e fundit u deklaruan si të tillë. Tashmë janë kthyer, ndodh ky ndryshim. Prandaj numri i serbëve në Malë të Zi është stabil, është pak më pak se 1/3. Kështu ishte 20 vjet më parë, kështu është edhe sot, thot Bešić për Radio Evropa e Lirë. Në regjistrimin e vitit 2003 në Malë të Zi numri i serbëve ishte 32%. Në regjistrimin e fundit, rezultatet e të cilit i shpallet Drejtoria e Statistikave në Malë të Zi Mondstat, në 15 tetor, 41% e qytetarëve u deklaruan si malazez, ndërsa 32.9% si serb. Krahas rritjes së numrit të serbëve krahasuar me regjistrimin e mëparshëm, kishte rënje prej rreth 4% atyre që e identifikojnë veten si malazez. Regjistrimi në Malë të Zi është më shumë çështje politike se sa statistikore, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me përkatësinë kombëtare dhe gjuhësore. Që nga referendumi për pavarësi në vitin 2006, shoqëria malazeze shtellësisht e ndarë në mes të pjesës që dëshironte të mbetej bashkë me Serbinë dhe për krahasve të Malit të Zi të pavarur. Ky është regjistrimi i parë i popullsisë pas rënjes nga pushteti të Partisë Demokratike të Socialistëve të Milo Djukanovićit në vitin 2020. Ajo qeverisi në këtë vend për 30 vjetë. Pushteti më pas u mor nga parti kryesisht pro-serbe të udhëhequra nga fronti demokratik pro-rus. Beshi shtot se përfaqësuesit e serbëve prisnin që për shkak të ndryshimit të rrethanave politike, regjistrimi të tregonte se ka shumë më tepër serb. Por ky regjistrim tregoi në fakt se nuk është kështu, sipas tij. Regjistrimit i parapriu një fushatë forcave dhe mediave pro-serbe e pro-ruse, të cilat u bënin thirrje shtetarëve që të deklaroheshin si serb. Fushatës i u bashkua edhe patriarku i kishës ortodokse serbe, Porfirije, i cili u bëri thirrje shtetarëve që të identifikoheshin si pjesëtar të popullit serb dhe besimtar të kishës ortodokse serbe që flasin gjuhën serbe. Gjithashtu, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli disa herë për rëndësinë e regjistrimit në përcaktimin e numrit të serbëve në Malë të Zi. I pyetur nëse rezultati i regjistrimit korrespondon me pritjet e Serbisë dhe të kishës ortodokse serbe, Beshi shtot se nuk e di nëse ato të prisnin këtë, por se sigurisht do donin të kishte më shumë serb. Edhe pse gjuha malazeze u fut si gjuhë zyrtare në kushtetuzën e Malit të Zi pas rivendosjes së pavarësisë së tij në vitin 2006, numri më i madh i qytetarëve u deklaruan se ishin serbisht falës. Beshi shtot se numri atyre që flasin serbisht është më i lartë se i atyre që deklarohen si serb, dhe kjo me 10% sipas tij. Serbia dhe Mali i Zi ishin pjesë e një shteti të përbashkët nga viti 1918 deri në vitin 2006. Regjistrimi i fundit tregoi se përqindja e popullsisë shqiptare në Malë të Zi mbetet e njëjtë në krahasim me regjistrimin e mëparshëm, gati 5%. Nga ana tjetër, numri i muslimanëve u përgjysmua nga 3.3% në 1.6%, ndërsa përqindja e boshnjakëve u rrit nga 8.6% në 9.4%. Risia e regjistrimit të fundit është rritja e numrit të rusëve në Malë të Zi. Në regjistrimin e 13 vjetëve më parë ishin 0.15%, ndërsa tani janë 2.1%, shifër që i bën rusët komunitetin e 5 më të madh kombëtar në Malë të Zi. Në regjistrimin e fundit po ashtu, gjysmë përqind e banorëve u deklaruan si ukrainas, ndërsa në vitin 2011 nuk ishte të tillë të regjistruar. Pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, i cili filloi në shkurt të vitit 2022, një numër i madh shtetasish rusë ukrainas u shpërngul në Malë të Zi. Agjencia Statistikave në Malë të Zi tha se regjistrimi i popullsisë tregoi se mbi 48.800 shtetas të huaj jetojnë në Malë të Zi, në mesin e tyre edhe 3.000 nga Kosova.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Izraeli ka konfirmuar mbrëmë se udhëheqësi i Hamasit Yahya Sinwari u vra në një operacion ushtarak në qytetin jugor të Rafahut në Gaz. Vdekja e tij vë në pas shkallën e lartë të vrasjes së anëtarëve të lartë të Hamasit, por edhe mbulimit shumë të thellë të Izraelit në kuptim të inteligjencës dhe aftësisë për të goditur shumë shpejt kur objektivat me vlerë të lartë detektohen, thon analistët. Arton Konushevci sjell detajet.
Vdekja e Yahya Sinwarit, disa muaj pasi u emrua udhëheqësi i Hamasit, vënë pa vështirësitë që grupi palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka për të mbrojtur nga Izraeli objektivat me vlerë të lartë. Por vdekja e tij mund të mos ketë ndikim të madh në rrjedhën e luftës në Ripin e Gazës. Sinwari, 62 vjeç, ishte akuzuar për organizimin dhe drejtimin e sulmit vdekjeprurës të Hamasit ndaj Izraelit me 7 tetor 2023, duke vendosur atë në krye të listës së armiqve të Izraelit. Izraeli konfirmoi me 17 tetor se Sinwari u vra në një operacion ushtarak në qytetin jugor të Rafahut në Gazë. Hamasi ende nuk ka komentuar. Vdekja e Sinwarit vënë pa shkallën e lartë të vrasjes së anëtarëve të lartë të Hamasit, por dhe mbulimit shumë të thellë të Izraelit në kuptim të inteligjencës dhe aftësisë për të goditur shpejt kur objektivat me vlerë të lartë detektohen, tha Lukas Weber, analist i lartë për kërcënime. Koha kur u vra Sinwari po ashtu është e rëndësishme, tha ai, pasi ndodhi në kohën kur Izraeli po rinovon ofenzivën e tij në veritë e Gazës dhe po zgjeron operacione të kundër aleatit të Hamasit Hezbollahut, i cili është grup militant dhe parti politike që kontrollon shumicën e Libanit jugor. Shihet si një sukses taktik vrasja e një zyrtare të lartë në një kohë kur atyre u duhet kjo mbështetje e brendshme për zgjerimin e fushatës së tyre ushtarake të brendshme dhe të jashtme, tha Weber. Weber tha se ka dyshime se vdekja e Sinwarit mund të ketë ndikim në dhënien fond të luftës në Gazë. Sinwari u bë udhëheqës i Hamasit pasi Ismail Hamnjet, shefi politikës së grupit, u vra në Teheran me 31 korrik në një sulm të dyshuar Izraelit. Hamasi ende po lufton një vit pasi Izraeli nisi ofenzivën hakmarrëse në Gazë dhe do të jetë vështirë që grupi të mposhtet thekson Weber. Vdekja e Sinwarit mund të kërkoj një lloj riorientimi nga Hamasi, tha ai, por nuk do të ketë shumë ndikim në përpjekjet e Izraelit për të fituar luftën. Thanisis Kambanis, drejtor i fondacionit Centers me bazë në Sheba, tha se është e vështirë të vlerësohet se çfarë ndikimi do të ketë vdekja e Sinwarit në aftësinë e Hamasit për të mbajtur pushtetin e Gazë, por ai tha se është dy gjëra që mund të ndodhin si pasojë e vdekjes së Sinwarit. Një është që Izraeli të trimërohet që të ndjekë në mënyrë edhe më intensive shkatrimin e plotë të Hamasit dhe Gazës, tha ai. Tjetri opsion që do të ishte më pozitiv është se vdekja e tij do të mund të krijonte një mundësi për negociata që do të mund të çonin në përfundim të luftës. Sipas kampanisit, as Hamasi as Izraeli deri në këtë pikë nuk kanë qenë seriozisht të interesuar që t'i japin fund luftës. Ndërkaq sa i përket asaj se kush mund ta zëvendësojë Sinwarin, i cili ishte i pari si një zëvendësues i pamëshirshëm i Netanyahut, kampanisi tha se edhe kjo çështje mund të shkojë në dy drejtime. Ne kemi parë që pas periudhës të ekstremizmit intensiv dalin e pa më shumë njerëz pragmatik dhe po ashtu kemi parë fraksione apo parti që kur u vritet udhëheqësi, pasardhësi është edhe më jashtë thaj. Trita Paris, bashkëthemeluese e Institutit Kunsin me bazë në Washington, paralajmëroi se ideja pas Hamasit se deri te shtetësia palestineze mund të shkohet vetëm përmes një rezistence të armatosur kundër Izraelit, jo që nuk ka vdekur, por ka gjasë që ka lulzuar.
Hezbollahu, grupi militant i mbështetur nga Irani, ka thënë sot se do ta përshkallëzojë luftën kundër Izraelit pas vrasjes së Yahya Sinwarit. Irani ndërkohë tregoi se nuk ka ndërmend ta ndryshojë mbështetjen për Hamasin pas vrasjes së Sinwarit, duke thënë se shpirti i rezistencës do të forcohet. Hezbollahu tregoi këmbgulësi gjithashtu duke njoftuar për kalimin në një fazë të ri përshkallëzuese në luftën me Izraelin. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë politike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u takua me kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin para se të mbajë bisedime të përbashkëta për Ukrainën me udhëheqësit e Gjermanisë, Francës dhe Britanisë, teksa Rusia vazhdoi sulmet ndaj qyteteve dhe infrastrukturës ukrainase. Sot Moska kreu një prej sulmeve më masive me dron ndaj Ukrainës. Vizita e Bidenit në Gjermani vjen një ditë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u prezantoi udhëheqësve të Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve të lartë të NATO-s një sër masash për të cilat tha se do të ndihmonin vendin e tij të japë fund pushtimit 31 mujor nga Rusia. Biden u bëri thirrje aleatëve të Ukrainës që të vazhdojnë të jenë të vendosur dhe të mbështesin Kievin. Ai lavdëroi Scholzin për mbështetjen që jep Kievit, por po ashtu mirëpriti shpenzimet prej 2% të brutoprodhimit të brendshëm për mbrojtje, ashtu siç kërkohet nga shtetet e NATO-s. Amerika dhe Gjermania janë dy mbështetëse më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj për mbijetesë si shtet i varur dhe i lirë, tha Biden. Paraprakisht Biden u takua edhe me homologun e tij gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili ndau medaljen më të lartë të Gjermanisë, urdhrin e meritave. Biden, i cili mbërriti mbrëm në Gjermani, fillimisht planifikoi të vizitonte këtë vend javën e kaluar për një vizitë katërditore për të marrë pjesë edhe në takimin e grupit Rammstein të rreth 50 aleatëve të Ukrainës për të diskutuar dhe bashkërenduar ndihmën ushtarake për Ukrainën, të cilën e pret një dimër i vështirë. Por ai e anuloi atë vizitë për të marrë me pasojat e uraganit Milton në SBA. Këshilltari për sigurinë kombëtare i SBA-s Jake Sullivan ka thënë se Biden synon ta bëjë angazhimin tonë ndaj Ukrainës të qëndrueshëm dhe të institucionalizuar për një periudhë afatgjate. Dje Zelenski paraqiti ulësi të planit të tij të fitores para aleatëve të Ukrainës në BE dhe NATO, duke kërkuar t'i bindë ata të ftojnë Ukrainën për t'u bashkuar aleancës ushtarake, një vendim që sipas tij do të zbuste vullnetin e Moskës për ta vazhduar luftën dhe do ta detyronte të negocionte në mirëbesim. Megjithatë, derisa ka deklaruar se Ukraina do të bëhet antare e saj një ditë, NATO-ja deri tani nuk ka dhënë një afat të qartë, ndërsa presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se synimi i Ukrainës për t'u bashkuar aleancës aleancës ishte një nga arsyet për pushtimin e saj. Shefi i NATO-s Mark Rutte, duke rikonfirmuar se NATO-ja po punon për të afruar Ukrainën gjithnjë më pranë, nuk e përkrahi thirrjen e Zelenskit për të ftuar atë të bashkohet aleancës. Ndërkohë në Ukrainë, Rusia nisi një nga valët më të mëdha të sulmeve me dronë në orët e para të sotme, raportoi kreu i administratës ushtarake të Kievit, Serhi Popko. Trupat ruse kryen një nga sulmet më masive me dronë ndaj popullatës civile dhe infrastrukturës së Ukrainës. Dronët e armikut gjithashtu kërcënuan Kievin, por fal punës së koordinuar të forcave të mbrojtjes, të gjithë dronët që po shkonin drejt kryeqytetit u neutralizuan, shkroi Popko në Telegram. Nuk u raportua për viktima gjatë sulmit ndaj Kievit, i cili zgjati më shumë se 4 orë e gjysmë, tha Popko. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka fajsuar presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski se ndihmoi në nisjen e luftës së vendit të tij kundër Rusisë. Kjo deklaratë e Trumpit është sugjerim shtesë se gjasat janë të mëdha që ai do ta ndryshojë rënjësisht politikën amerikane kashi Rusisë nëse rizgjidhet president më 5 nëntor. Kandidati republikan për president e ka kritikuar shpesh Zelenskin gjatë fushatës së tij zgjedhore, duke e quajtur vazhdimisht shitësi më i zotit në tokë, pasi ka kërkuar dhe ka pranuar ndihmë ushtarake nga SBA-ja në vlerë miliarda dollar prej se nisi lufta më 2022. Trump e ka kritikuar gjithashtu liderin Ukrainas se ka dështuar të kërkoj pace me Moskën, duke lënë të kuptohet se Ukrainës mund t'i duhet të pranoj të falë tokë Rusis për të bërë marveshje paceje, gjatë që Kievi e vlerëson si të papranueshme. Agjencia Inteligjencës e Koreas së Jugut ka gjetur se Korea e Veriut ja ka dërguar Rusisë 12,000 trupa për fshir forca speciale për ta ndihmuar në luftë kundër Ukrainës, raportoi sot Associated Press. Agjencia e lajmeve Yonhap e citoi shërbimin e inteligjencës kombëtare të Koreas së Jugut, duke thënë se 4 brigada të ushtarëve të Veriut janë nisur drejt Rusisë tashmë. Edhe media të tjera koreano-jugore raportuan gjashtëm, nëse konfirmohet, kjo do të jetë pjesëmarrja e parë Koreas së Veriut në një luftë të huaj. Korea e Veriut i ka 1.2 milion ushtar, pra njërën prej ushtrive më të mëdha në botë, por i mungon përvoja në luftë të vërtet. Dje presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se qeveria e tij ka informacione se 10,000 trupa nga Korea e Veriut po përgatiten për t'u bashkuar forcave ruse që luftojnë kundër vendit të tij. Duke paralajmëruar se përzierja e një shteti të tretë në luftë mund ta kthej konfliktin në një luftë botërore. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha se alianca perëndimore nuk ka prova se ushtarët koreano-verior janë të përfshirë në luftë. Një përleshje e dhunshme shpërtheu ndërmjet besimtarëve të kishave rivale ortodokse për kontrollin e një katedraleje në qytetin Cherkasy në Ukrainën qendrore. Katedralja e Shën Mikaelit, e cila është caktuar si kish garnizoni për forcat e armatosura të Ukrainës, ishte vendi ku po mbahej një liturgji nate, ku rreth 100 persona me uniforma kamuflazhi dhe me maska u futën me forcë në hapësirën e katedrales mbrëm. Tensionet rreth katedrales së Shën Mikaelit pësojnë për pjekjet më të gjera të Ukrainës për ta kufizuar ndikimin e kishës ortodokse ukrainase, e cila historikisht ka qenë e lidhur me kishën ortodokse ruse. Megjithse shpalli pavarësim nga Moska në vitin 2022 ende shihet me dyshim nga autoritetet ukrainase për shkak të dyshimeve që mban qendrim pro-rus. Videoja e incidentit shfaq për shkallëzimin e tij në një përleshje fizike midis besimtarëve të kishave rivale. Sipas Zoja Vovk, zëdhënëse e policisë kombëtare në rajon në Cherkasit, disa njerëz u plagosën gjatë përleshjeve dhe pranuan tretman mjekësor. U raportua se përfaqësuesit e kësaj katedraleje thyen portat e hyrjes dhe hozën gaz lëcjellës në turmën e besimtarëve të kishës ortodokse të Ukrainës. Dëshmitarët thanë se priftrind dhe besimtarët u barikaduan brenda katedrales dhe nuk lejuan të tjerët të futeshin brenda. Një korrespondent i Radios Evropa e Lirë raportoi nga vendi i ngjarjes se përleshja përfundoi vetëm pasi mbërritën policia dhe aktivistët.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kemi një lajm të fundit, një gjykat në Rom të premten refuzoi urdhrat për të ndaluar një grup migrantësh në një qendër pritjeje në Shqipëri dhe tha se ata kishin të drejtë të dërgoheshin në Itali, duke dhënë një goditje ndaj planit të kryeministrës Giorgia Meloni për të devijuar azil kërkuesit jashtë vendit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.